I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet.
Og så vidt meg bekjent så har vi ikke laget en tilsvarende ordning før i dette landet, og vi får håpe at vi ikke trenger å lage en tilsvarende ordning senere heller.
Gode president! I dag har jeg lyst til å starte med å takke alle de som har bidratt til at norske klimagassutslipp har gått ned i 4 år på rad, og nå omsider ser ut til å være under 1990-nivå.
Så skal vi gi ordet til Venstres nyvalgte leder, Guri Melby. Vær så god.
Det har jeg gledet meg til, kjenner jeg. Det er veldig gøy å ønske Venstres 4 statsråder velkommen til 4 nye år for å oppsummere dette annerledesåret 2020. Og i god 2020-ånd så sitter vi selvfølgelig med god avstand, håndspriten flyter rundt, og Iselin er med oss over Teams for å gjøre hele denne klisjeen komplett. Og jeg vil begynne med å spørre dere alle, hvis dere skulle oppsummert dette året i ett ord, hva skulle det vært?
Ett ord?
Ett ord bare. Det tror jeg må være annerledes. For det oppsummerer på mange måter sånn som det har vært. Det har vært likt ingenting annet.
Det var veldig mye spenning knyttet til Språkrådets kåring av årets ord. Så alle tenkte liksom, skal det bli digital fredagspils, eller skal det bli søringkarantene? Og det gikk for det kjedelige korona.
Ja, det var litt kjedelig, så jeg var litt skuffet der.
Ja, det var det altså. Så jeg tror jeg får la være å si det. Nei, ett ord.
Muta, kanskje?
Muta. Revyen i Klima- og Miljødepartementet i år, den heter Hører dere meg nå?
Ja.
Så jeg tror kanskje muta er et godt ord.
Jeg håpet jo på at det skulle bli koronasveis, for at det hadde vært litt artig. Det ble det ikke. Eller at nødlandslaget, for det var jo, det har vi jo nå fått en litt sånn følelse til. Men fra min side så tror jeg det har vært krise, er egentlig det egentlig for meg egentlig håret har handlet om. Eller krisehåndtering.
Ja, for det har jo vært et uforutsigbart år på alle måter. Og da det begynte, så var det kun en av dere som satt i regjering, nemlig forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin. Så gikk FRP ut av regjeringen i januar, og du ble næringsminister med ansvar for næringer som ble kastet ut i sin kanskje største krise på mange tiår. Etter det gikk Trine Skei Grande ut av regjeringen, og plutselig så var du visestatsminister. Hva er det du husker best fra de første månedene i dette året?
Ja, det er et godt spørsmål som det er vondt å liksom gi et klart svar på, men akkurat den uka når Trine bestemte seg for å gå av, så skjedde det så mye. Sant? Altså, jeg snakket med Trine om dette på en søndag, så sa Trine at jeg tror jeg kommer til, altså, jeg har lyst til å gå av. Jeg kommer til å melde for at jeg ikke vil ha Gjenberg som partileder, og så kommer jeg til å gå ut av regjeringen. Og så sjekker vi statsministeren om ikke du kan bli nummer to frem til vi har hatt landsmøte. Og da trodde vi jo at vi skulle ha landsmøte rundt påsketida, sånn som vi alltid har. Og da sa jeg til Trine at ja, la oss nå tenke litt på dette. Sant? Vi trenger ikke å fatte den beslutningen nå. Og så hadde vi regjeringskonferanse i starten på uka, og da etter den så bare kom vi til meg og sa, nå har jeg snakket med Erna, og sånn blir det. Så det kom, på en måte så visste jeg jo om det, på en annen måte så kom det veldig brått på meg at ok, nå skulle gå Trine ut. Da spør man om Guri kan bli kunnskapsminister, og så blir du nummer to i regjering. Og så ble jo dette offentlig en onsdag, for jeg husker vi skulle på gruppemøte, og da kom jo ikke Trine, og så måtte jeg møte pressen, og der sto de, vet du, sånn som vi gjorde før i verden, vi sto tett i tett, nesten oppå hverandre, og de på en måte bare stormet frem og skulle ha en kommentar til dette. Og da skulle vi jo begynne med budsjettarbeidet, og det var liksom mye som skulle på plass. Denne såkalte marskonferansen skulle jo hver uke etterpå. Og jeg fikk masse spørsmål og måtte bare si at det er sånn, altså den beslutningen er fattet. Og det var viktig for meg da også å gi litt sånn ære til den jobben som Trine hadde gjort, for hun har vært partilederen vår i en årrekke. Hun hadde fått partiet vårt over sperregrensen 2 år på rad og tatt oss i regjering. Så det var i hvert fall viktig for meg da. Og så var det vel dagen etterpå at vi bare stengte ned hele landet. Og som du sa, altså, næringslivet vårt gikk inn i den største krisen i etterkrigstida. Og det har vært veldig hektiske og annerledes dager. Og jeg har, selv om det har vært travelt for meg og mye å gjøre og vanskelige beslutninger som måtte tas, så har jeg hele veien tenkt på det der at det er fordi der ute det er verst. Sant? Det er de som ikke har et oppdrag nå. Det er de som ikke har en oppgave som de må gjennomføre nå, som har det verst. De som enten mister jobben eller blir permittert, eller de som ser livsverket sitt smuldre opp foran seg. Det er de som har det verst i denne perioden, og den har jo vart så lenge også. Så det som føltes veldig sånn kom over oss brått i midten av mars, det har jo strukket seg ut hele dette året. Og jeg ble på en måte hevet ut i det som næringsminister, hadde akkurat overtatt departementet, og så gikk vi inn i denne krisen. Og så ble jeg nummer 2 i regjeringen, og vi skulle både fatte enormt viktige og veldig inngripende beslutninger for næringsliv og folk i landet vårt, samtidig som vi skulle legge et budsjett. Så en gang så var det noen som sa til meg at vår Herre gir oss aldri mer enn vi kan klare å håndtere, og det har jeg tenkt på en del dette året da.
Rakk du noensinne å sette deg ned og bare bearbeide det litt, eller var det rett på?
Det var rett på, døgnet rundt. Og det var de første månedene så jobbet jeg absolutt alle døgnets våkne timer. Jeg har jo vært pendler i mange år, for jeg satt jo på Stortinget før jeg kom i regjering, og har jo vært vant med å reise mye frem og tilbake. Og jeg har fra 12. mars og frem til påske, så har jeg ikke vært, siden jeg ble stortingsrepresentant i 2013, så har ikke jeg vært i ro en plass så lenge. Jeg har ikke tatt fly så lenge siden 2013. Jeg har ikke sovet i en seng i strekk så lenge siden 2013. Så det var på en måte så ga det meg også en ro til å fokusere på det jeg skulle gjøre her og nå. Og det var inne på kontoret. Jeg ble også satt i karantene i starten, fordi jeg hadde vært i Jordan sammen med kongeparet. Så jeg måtte i en sånn reisekarantene fra starten av. Men det var altså telefonmøter, det var sånne videokonferanser, det var å ha kontakt med partene i arbeidslivet, med ulike bedrifter, med politikere i forskjellige partier og i vårt eget parti i hele landet. Og det var som sagt, det var alle døgnets våkne timer, men selv om det var travelt, så føles det også på mange måter meningsfullt. For jeg føler jo at jeg har vært med på en historisk begivenhet der jeg fikk stille opp for landet mitt på det jeg ble bedt om å gjøre, og jeg ble bedt om å være næringsminister på denne vakten. Og det er det jeg har brukt tiden min på, å gjøre det beste for det næringslivet, for bedriftene våre, for de folkene som jobber der, så godt som vi har kunnet. Men det er uforutsigbart og krevende å ha en pandemi. Og selv om det hadde vært uro i partiet vårt en stund i forkant, og en del sånn personkonflikter og mye medieoppslag rundt det, så opplevde jeg da som leder av Venstre sitt arbeid i regjering at folk slutta seg bak oss, at Venstre-folk de heia på oss, de var stolte av den jobben vi gjorde, og jeg kjente liksom på den støtten fra Venstre-medlemmene hver eneste dag, og det betydde veldig mye for meg, og det betydde mye for alle andre som var i regjeringsapparatet, at Venstre-folk liksom støtte opp om den vanskelige jobben vi både sto i og sto foran. Så det synes jeg at det skal ha en tusen takk for, altså, for den støtten, den varmer hver eneste dag.
Abid, det er ikke så mange nøkkeloverrekkelser som har blitt sånne TV-øyeblikk som vi husker, men jeg tror det er veldig mange som fikk en liten tåre i øyekroken da du tok over nøklene til Kulturdepartementet fra Trine Skei Grande og ble vår kultur- og likestillingsminister.
Altså, jeg er dypt takknemlig fra mitt dypeste hjerte at jeg blir gitt dette privilegiumet og muligheten til å vise at jeg er god nok for Norge.
Hvordan var det å bli statsråd den dagen?
Det var veldig overveldende for meg, og sånn sett så det var jo et stort øyeblikk, det var det. Og veldig mye av det jeg sa var egentlig litt, litt spontant, det var ikke planlagt, og det var jo ikke planlagt å bli så følsom. Så det jeg hadde tenkt å si, det glemte jeg i det øyeblikket, for jeg jobbet bare med å holde tårene tilbake. Men det er jo, jeg representerer jo selvfølgelig også majoritetsbefolkningen i Norge. Det er jo, jeg går jo Birken og sykler Lindesnes Nordkapp, løper maraton og sånn. Så sånn sett så er jeg veldig norsk. Og så er jo juridisk utdanning, så norskere det blir jo nesten ikke. Men så har jeg jo også en brun hudfarge og har jo med meg den reisen som innvandrerfamilier har gjort. Mine foreldre kom jo til Norge på 70-tallet. Vi bodde jo i en kommunal bolig. Jeg husker jo at det var jo barnevernet. Så all den motgangen som han også hatt, det var egentlig det som gjorde at det begre, altså det rett og slett rant over for meg, for at det var, det har vært en lang, krevende reise med både rasisme, muslimhat, jargonger og manglende tro fra systemet på at man skulle få det til. Så det var det. Så, og jeg tror jeg sa at vi skal bevise at vi er gode nok. Og det handler ikke bare om meg, det handler om at minoritetene fremdeles må kjempe for å vise at vi er gode nok norske borgere.
Har det blitt sånn som du trodde?
Nei, egentlig ikke. Altså, den første dagen på jobb, dagen etter nøkkeloverrekkelsen, det var jeg jo på Spektrum, hvor Halvdan Sivertsen hadde 70-årsdag. Det var jo 7000 mennesker der, så vi klemte jo og ikke sant, nærmest kyssa, ikke sant? Så, og det var en helt annen stemning. Den konserten ble sendt på NRK senere, så mange har jo sett det. Og så gikk det jo 5 uker før Norge stengte ned. Så for min del så har jo egentlig kulturministerjobben handlet om å håndtere koronakrisen, sørge for at kultursektoren kommer seg gjennom dette, og ikke bare kommer seg gjennom, men at de klarer å også ha kulturarrangementer mens krisen er her, og at vi har gode nok ordninger for dette. Og på mange måter så vil jeg si at vi har klart det på en grei måte. Vi må tenke samtidig på at dette har jo vært en situasjon ingen har vært utsatt for, og jeg tar stor stolthet i at det er den borgerlige regjeringen med Venstre i, som har altså de romsligste ordningene for kultursektoren av noen andre sammenlignbare land. Og det tar jeg stor stolthet i at vi har klart å gjøre som en... Og det skal man ikke ta for gitt, fordi at det betyr jo at vi ikke bare stiller opp for kultursektoren med ord. Ord metter ikke mager, det er det millioner og milliarder som gjør, og vi har stilt opp med hele 5,5 milliard ekstra for kulturbudsjettet bare på denne siden av dette året her.
Nå har vi ventet oss litt mer til en helt annen smittevernshverdag, men overgangen i vår, den var jo ganske snål. Hvordan opplevde dere den overgangen fra å kunne klemme? Og som statsråd så tar man jo veldig mange mennesker i hånda i løpet av en dag.
Det gikk egentlig relativt raskt. Altså, i løpet av noen veker så klarte jeg å få stoppet den der muskelen så automatisk tar noen i hånda.
Og det der, og vet jeg hvordan skulle du anerkjenne folk som var på et møte når du ikke hilste på dem på skikkelig vis? Det føltes veldig rart i starten, synes jeg. Men nå har nå det også gått seg til, og vi har liksom funnet ut av det der med bukke og nikke til hverandre, og liksom, det har nok gått seg til.
Men jeg merker jo godt at det er fortsatt veldig forskjell på hvor i landet vi er. Og det er at i Oslo, der det har vært et høyt smittetrykk, så er det jo ingen som går og klemmer hverandre eller tar hverandre i hånda. Men de gangene jeg får muligheten til å reise rundt i landet på mindre plasser, der det heldigvis er lite smitte, så merker jeg fortsatt at det er mange som har lyst til å ta meg i hånda. Jeg er litt der, altså. Så det er nok ikke alle koronamusklerne i hele Norge som er helt likt innstilt enda.
Men jeg har jo da ikke fått lov å prøve noe annet enn å være statsråd mens det er korona. Jeg ble jo utnevnt den dagen etter at det stengte ned. Det var ikke mange tårer i øyekroken på min at nøkkeloverrekkelse, altså, for der var det ingen omtrent. Så det var ganske størselige greier. Så altså, jeg vet ikke hvor mange hundre eller kanskje tusen klemmer jeg har blitt snytt for i løpet av den tiden her. Føler det er ganske kjipt, altså. Så jeg har mye å ta igjen.
Ja, jeg tror jeg og Sveinung er litt forskjellige på det, for jeg er jo veldig fysisk av meg. Altså, jeg tar jo en del på folk, altså, både, ikke sant, altså, så det, klemming er en naturlig bit av det. Så for meg, så jeg savner jo det når vi er litt sånn ute, og så kommer det noen barn som synger for deg, for eksempel, så hadde jo i normal situasjon, så hadde jeg jo klemt mange av de barna og bestemødrene man treffer, og så videre. Så jeg ser frem til at den korona er over, så vi igjen kan være litt fysisk i kontakt med hverandre, og det er ikke bare handshaken, det er også det at å ta litt på hverandre. Jeg er nok kulturelt sett litt annerledes på det, men det har også gjort at jeg blir også tatt mye på. Det er mange bestemødre som har klippet meg i kinnet og sånn, og det setter jeg veldig stor pris på.
Iselin, du har jo alltid hatt antibac i veska lenge før dette inntraff også.
Ja, altså når folk begynte å få panikk for det gikk tomt for antibac i butikken og på apotekene og sånn, så tenkte jeg bare, ja, ja, jeg tar det helt med ro. Jeg har mange måneders forbruk liggende hjemme i baderomsenskuffen. Så det er riktig, sånn sett så var jeg godt skudd med antibac. Men jeg har gode rutiner på det med antibac, så altså jeg går aldri ut uten å ha med meg antibac i taska. Og jeg har flasker stående både på kontoret og hjemme, og det hadde jeg både før, og det kommer jeg til å ha etter denne pandemien er over. Jeg er sånn sett å være avholds, så tror jeg har et ganske stort alkoholforbruk, for å si det sånn. Og jeg har mine helt klare favoritter etter mange års prøving og feiling, så jeg er ikke i tvil om hva jeg foretrekker.
Men vi bor jo alle i en sånn Iselin-verden nå da. For at,
ja, vi gjør det.
Altså, jeg har sett hun sitte med håndsprit på møte i årevis. Nå vet vi hvordan det er å være i den verdenen, og jeg har ikke tenkt å fortsette å være i den verdenen, men Iselin må gjerne gjøre det.
Men Iselin, hva er egentlig favoritten?
Det er The Real Deal, altså antibac gel 85% alkohol. Det er det jeg går for.
Rett før pandemien brøt ut, så tok du, Sveinung, over ansvaret for å få oss ut av en annen krise, nemlig klima- og naturkrisen. Hvordan har det vært å være ansvarlig statsråd for en av Venstres hjertesaker som klima- og miljøvernminister?
Det er jo først og fremst veldig kjekt, fordi er det en ting alle i Venstre bryr seg om, så er det klima- og miljøsaken. Så jeg føler jo at alle er på meg, og vil at jeg skal sørge for at vi får penger til grønn skipsfart, og at vi får tatt vare på viktig natur i folks nærområde, at vi lar være å drive olje- og gassutvinning i sårbare havområder. Altså, dette er noe som alle bryr seg om i Venstre. Og det er klart, vi er ikke i regjering alene, så vi får ikke gjort alt vi vil. Men vi får gjort det viktigste, og det er å sørge for at utslippene går ned, at vi investerer kraftig i grønn omstilling innenfor tungtransport, innenfor skipsfart, og at vi klarer å ta vare på mer natur. Og under denne regjeringen så har vi faktisk vernet natur tilsvarende et område på størrelse med gamle Vestfold fylke. Det er mye fantastisk skogområde, fjellområde, bekkekløfte, som nå er sikret vern mot inngrep, og det er sånn som gjør det, ja, livet verdt å leve, som venstrepolitiker og som miljøpolitiker.
Hva er det som, ja nå kan det hende vi tar nattesøvnen fra folk, men hva er det som både skremmer deg og gjør deg mest positiv i den jobben?
Det som gjør meg mest positiv i jobben er jo at du globalt har to digre trender. Det ene er at barn og unge er enormt engasjert i klimamiljø. Det er helt reelt som en pressfaktor mot politikere. Og jeg husker Ola brukte å si at det er mulig Donald Trump og Vladimir Putin er mer mektige enn Greta Thunberg akkurat nå, men han var ikke i tvil om at hun kommer til å ha større innflytelse på lang sikt. Og det er jeg faktisk enig med Ola i, som et symbol for alle de barn og unge som nå våkner opp i denne store saken. Så det er kjempepositivt, og samtidig teknologiutviklingen, at vindkraft, solkraft, batteri blir billigere og billigere og billigere, er ting som gir grunn til optimisme. Det som gir grunn til pessimisme er jo selvfølgelig at det fortsatt er slik at det i verden blir valgt politiske ledere som overhovedet ikke er interessert i å gjøre noe med klima- og miljøutfordringer i en rekke veldig viktige utslippsland. Og det er klart når du ser at kullkraft etter kullkraftverk skyter opp en del plasser i verden, og du vet at hvert av deg vil slippe ut en masse CO2 de neste 10 årene, så kan de miste nattesøvnen. Men jeg mener, nå har vi sett gjennom høsten at du har fått en veldig positiv trend, der store, viktige land lover å gjøre mer, kutte mer. EU har lovet det, Kina har lovet det, USA ville love det når de går inn igjen i Parisavtalen, får vi håpe og tro, og Norge har gjort det, vi var først ut av alle. Så alt i alt mener jeg det er grunn til å være optimist. Men for all del, det er mange i Venstre som har jobbet med miljøspørsmål lenger og vet at det er en del smertelige tap, men jeg håper og tror at dette er en stor generasjonskamp som vi skal vinne.
Ja, og her i Norge så er det jo valg til neste år. Noe av det viktigste vi kan gjøre er jo hvilken stemmeseddel vi velger å bruke da.
Ja, det er faktisk det. Og det gjelder både i lokalvalg og i stortingsvalg. Fordi dette er politiske beslutninger. Det er ikke slik at det er en eller annen naturlov som sier at vi skal ødelegge naturen, eller at vi skal forurense mer og mer. Klimaendringene er menneskeskapte, og klimaløsningene er også menneskeskapte. Og vi tar valg hver dag i Klima- og Miljødepartementet, i Finansdepartementet, på Stortinget og i kommunestyret om hvordan vi skal ta vare på natur og kutte utslipp. Og da må du bare stille deg spørsmålet, hvem vil du skal sitte og ta de valgene? Er det folk som ikke bryr seg? Eller er det folk du stoler på at bryr seg om det? Jeg håper at vi kan få flest mulig folk i løpet av det neste året til å stole på at Venstre fortsatt bør ha en hand på rattet i sånne spørsmål. Utslipper går ned, vi tar vare på mer natur, og det vil fortsette hvis Venstre får fortsette i regjering.
Ja, for få minutter siden ble altså Guri Melby valgt til ny leder i Venstre. Og hun fikk solid applaus, ser vi. For få måneder siden var det utenkelig for Guri Melby at hun skulle bli den nye venstreleieren, men hun meldte seg på i kampen om vervet, ble nominert, og de siste dagene har hun jobbet grundig med takketalen, som hun nå altså kan holde under landsmøtet.
Guri, hvis noen hadde sagt til deg for et år siden at dette året var året du skulle bli både kunnskapsminister og partileder i Venstre, hva hadde du sagt da?
Jeg tror kanskje jeg hadde fliret høyt, for det hadde ikke helt skjedd for meg. Så ting ser veldig annerledes ut for mange. Det året 2020 har blitt veldig rart. Men jeg tror nok jeg kan si at det har blitt litt ekstra rart for meg. Men det her er jo blant de virkelig positive tingene som har skjedd, da, synes jeg. Jeg synes jo det var kjempestas å få lov til å bli statsråd og jobbe med et politikkområde som jeg har jobbet med i så mange år. Og det var også en veldig stor ære å bli valgt som partileder. Så det her er jo blant de plusstingene som har skjedd i 2020, virkelig.
Hvordan er det å være leder for Norges eldste parti?
Ja, altså, det er kanskje litt sånn dumt om å si det, men jeg må innrømme at fortsatt er det litt sånn, hvis jeg kommer inn i for eksempel Dagsnytt 18-studio, så sier de, ja, så har vi Venstres partileder her, så tar jeg meg og skikker meg litt over skulderen, og er hun her også, tenker jeg. Så jeg må bare innrømme at jeg ikke helt har vent meg på det. Men foreløpig så synes jeg jo, altså det er ikke noe tvil om at det er krevende, men det er også veldig gøy. Og det er veldig gøy å være partileder for et parti der jeg opplever at det er såpass positiv stemning, der jeg får så mange heia-rop. Og det synes jeg, altså folk er kjempeflinke til å sende støttende meldinger, enten om jeg har vært i en debatt som har gått bra, eller de har fått med seg god måling, eller de bare synes at det er noe som er positivt. Og det vil jeg bare si, det må dere fortsette med, for det hjelper skikkelig når dagene har vært litt trå, og du har kanskje slåss litt i en regjeringskonferanse for å få gjennomslag for noe, eller et eller annet sånt, så hjelper det veldig å få en hyggelig melding fra noen venstrefolk, så jeg håper at dere fortsetter med det. Da tror jeg også 2021 blir bra.
Når man jobber så store deler av sin våkne tid gjennom døgnet som det dere gjør, hvordan klarer man å koble av mellom slagene?
Det er både lett og vanskelig, fordi at ting har jo roet seg litt mer nå i forhold til hvordan det var helt i starten, men det er også veldig mye å gjøre fortsatt, i alle fall her hos oss i Nærings- og Fiskeridepartementet. Vi har mange krisepakker og ordninger som fortsatt skal på plass. Det er masse saker. Dette er et departement der det skjer veldig mye. Du må ta stilling til veldig mange saker i løpet av en uke, for vi har så bredt sakstilfang, sånn. Vi forvalter staten sitt eierskap. Det er masse ting som skjer der, enten det er salg av selskaper, eller det er spørsmål om vi skal gå inn på eiersiden i andre selskaper. Vi har kontakten med ESA når det gjelder disse ulike ordningene. Vi har reiseliv og ansvar for det. Og, nei, det er veldig mye som skjer her. Så selv om ting er roligere nå, så er det fortsatt veldig mye å gjøre, og jeg hadde som mål å ta meg fri en lørdag. Og da gjorde jeg jo alt mulig, sant? Jeg støvsugte, lukte, rydda, liksom. Etter en stund så sier han samfunnet min at altså, nå må du bare sette deg ned og jobbe en time, altså, for det at du klarer jo ikke å slappe av. Så det er liksom noe med det der at jeg synes det er helt greit å jobbe litt inn i midler, selv om det er helg eller kveld eller sånn. For det å ha liksom roen på at du har oversikten på det som skjer, det er viktig for meg. Men jeg også liker å være med familien min, og jeg liker å strikke, og jeg liker å hekle, og jeg liker å bage. Og, ja, jeg får litt tid til det, og i alle fall nå de siste har det vært litt bedre tid til det.
Jeg har jo to sånne småtroll som tvinger meg til å koble av, da. Det er egentlig veldig fint, det anbefales. Så når jeg kommer hjem til ungene, så må jeg nesten bare legge bort telefonen. Hvis ikke, så blir de ganske fornærmet. Så nå har Lavrans som er tre begynt å si, liksom, når han tar en sånn leketelefon, så er det liksom, nei, det er jobb som ringer. Siden det er jobb som ringer. Så da tenker jeg, ok, det er dårlig tegn. Så nei, men så det hjelper mye, så jeg ser kanskje litt mindre Netflix og litt mer Brandmann Sam og Peppa Gris og sånn, da. Men det funker som avkobling det også.
Jeg har litt eldre barn enn Guri, men det er så deilig at vi er ferdige med det der og makka pakka og sånn, ikke sant?
Nei, jeg ikke ferdig.
Det mye Netflix. Det må være ærlig det. Og jeg ser selvfølgelig bare på norske serier, norske filmer. Nei, innimellom så ser jeg også på noe amerikansk, så jeg har egentlig pløyd meg gjennom samme kona da, så den The Crown. Og den har jo skapt mye debatt i England. Og det kan man jo skjønne, altså vi har jo kunstnerisk frihet, og det viktig, ikke sant? Så, men jeg tror alle skjønner som ser dette, at det ingen som vet hva Margaret Thatcher og dronningen snakket om når de var de to stykkene, eller hvordan Diana og Charles kranglet når det var kun de to i det rommet. Så sånn sett så er debatten har jo gått mye hardere der enn for eksempel Atlantic Crossing. Den har jeg begynt å se nå, sammen med familien, så foreløpig har jeg ikke noe terningkast på den.
Nei, jeg så en episode av Atlantic Crossing og ga meg på det, for det der var ikke noe å se. Men jeg skjønner at Abid er kulturminister og må selvfølgelig forsvare norske filmer og sånt. Jeg har sett mye på Mandalorian i det siste, som sjukt bra, så det må folk se på Disney+. Men ellers, når det gjelder å slappe av, altså, det som med korona da, det gjør jo at, på den ene siden så det jo kjempemye å gjøre, det lange dager, det krisehåndtering, særlig for det statsrådene som mest krisehåndtering. Men det klart, vi reiser ikke mye rundt lenger. Vi har ikke alle helger på partimøte, vi ikke i utlandet, så vi jo veldig mye på kontoret våre og i Oslo. Og det jo for så vidt også, jeg for min del, at jeg har jo egentlig flere kvelder og helger nå til egen diskusjon enn det jeg hadde før korona. Så det som har blitt seg en for god tid å se på TV, eller i hvert fall bedre tid enn det en til vanligvis har da, som statsråd. For da reiser du veldig mye, og det en litt annen hverdag.
Men jeg kan komme med en julefilmanbefaling. Jeg så en julefilm forrige uke, en relativt ny en, som heter The Happiest Season, som da var slett ikke verst, og det tenker jeg at det julefilm må være, så det ganske bra. Klassisk firer.
Og hvordan har dere feiret jul?
Ja, vi har feiret jul på en litt annen måte enn før, fordi at smitten er jo det den er, og smittevernstiltaket er jo det de er. Og i min og min samboer sin nære familie, så er det flere som er i risikogrupper. Så det medførte dessverre for min mor og min far da, at de fikk bare beskjed ganske tidlig om at det blir ikke aktuelt at dere blir invitert til julaften i år. Heldigvis så tok de det med godt humør og fant seg en annen plass å være. Så de var hos mor min i stedet for hos oss, sånn som de vanligvis er, og det gikk jo helt fint. Og så har vi jo hatt avstand da, ved bordene og holdt mengden mennesker ganske liten. Det er ikke sånn det bruker å være, men det ble fint allikevel.
Nei, jeg har feiret jul hjemme på Vestlandet med familien min i en forskriftsfest og korrekt kohort, slik det har blitt nå. Og jul på Vestlandet, det jo selvsagt kjekt, stort sett i 5 grader og nordavind og litt regn. Og det gir meg faktisk litt julestemning, tror det eller nei. Så det er alltid hyggelig å være sammen med familien, og det var jeg også nå i jula.
Du, vi har feiret jul litt først på Norefjell, så fikk kona noen fri før altså selve julemiddagen, alt jeg får si. Så da dro jeg og barna på Norefjell, så da var hun hjemme alene i Oslo. Og så kom vi tilbake igjen, så fikk vi full julemiddag, og så det er jo pinnekjøtt. Og da kjørte vi opp igjen til Norefjell, så da er vi på Norefjell og går på ski, eller jeg går en del på ski, og så står barna mest på slalom, men jeg prøver meg på slalom, og de prøver å gå på langrenn, og så, ja. Så for meg så er jula er både god mat, marsipangris, men også lange skiturer.
Etter at jeg fikk barn selv, så begynte jeg å ha julaften hjem til meg selv. Jeg synes det er veldig greit å slippe å forflytte barn og pakka og alt som hører med. Men det viktigste ingrediensen for meg for en god julaften, det er pinnekjøtt. Så det høres ut som Venstres ledelse har en høy andel pinnekjøttspisere. Mitt triks da er pinnekjøtt som er dampet i øl med potet i bunnen i stedet for en rist. Og dere som ikke har prøvd det før, dere må prøve det. En ting er at pinnekjøttet blir godt, men den poteten som har ligget i øl i 3 timer, den blir helt fantastisk. Så det anbefales. Og så har jeg selvsagt fått en tur til Trøndelag for å besøke familie, som jeg da ikke har sett siden i sommer på grunn av koronaen. Så det er veldig fint.
Det er ingen tvil om at pinnekjøtt er strålende mat. Årets nyvinning i adventstida i stortingskantina var for øvrig vaffel med pinnekjøtt oppå, som de serverer i lunsjen. Og det er det jo all grunn til å være skeptisk til, så klart. Men Venstre er jo ikke et sånn enormt tradisjonsbundet parti. Vi tenker litt nytt og er glad for å prøve nye ting. Så jeg prøvde det, og jeg kan bekrefte at det var veldig godt.
Ja, jeg har også spist det, og det var kjempegodt.
Filleren, det har jeg gått glipp
av. Det er ikke for sent.
Ja, det har jeg gått glipp av.
Stortingskantina.
Kommer det tilbake i januar også?
Ja, vi satser på det.
Ja, alle de tingene muslimen går glipp av.
Du kan lage det selv.
Og så ber han meg altså koke poteter i øl, liksom.
Går han å kjøpe alkoholfritt øl, vet du?
Og det blir like godt?
Ja, ja, ja.
På vortrøl?
Det spiller ikke noen rolle.
Vortrøl kokt poteter, det hørtes veldig godt ut.
Prøv Klaus Thaler, tror jeg det går bra.
Når dere ser tilbake på 2020, hva er dere mest politisk stolt av?
Det er jo fristende, altså når man sitter og tenker gjennom, får jeg lyst til å løfte opp alle de sakene man enten har fått vedtatt i Stortinget eller sendt ut på høring. Bare for et par dager siden så sendte jeg forslag til høring på rammeplan på SFO. Det høres kanskje litt delt ut, men det er første gangen vi nasjonalt sier noen ting om hva SFO skal inneholde. Det er egentlig et ganske stort steg. Men jeg tror nok, jeg har lyst til å si to ting da. For jeg tror det viktigste jeg har gjort som kunnskapsminister, det er koronarelatert, men det er å holde skolene åpne. Og det er ikke noe liten sak. Det er Norge et av de landene som hadde skolene stengt kortest tid i vår, og som har greid å holde dem åpne hele høsten. Så selv om det helt sikkert er mange som, i like med meg, har opplevd at de har hatt barn hjemme i karantene, og det har vært delvis stengt og sånn, så har skolene vært åpne. Og det er det viktigste vi kan gjøre for at alle barn skal ha like muligheter i livene sine fremover. Det er faktisk det. Og så er det en ting til som jeg er ganske fornøyd med, da, og det er jo at vi greide å lande et budsjettforlik i en veldig krevende høst, med et parti som da ganske nylig gikk ut av regjering, som gjorde det for å markere seg selv og vise sin uavhengighet fra det borgerlige samarbeidet. Vi greide likevel å bli enige. Og det, jeg må jo bare innrømme at det er det mest krevende jeg har gjort som fersk partileder. Så jeg er ganske stolt av det egentlig. Og ikke minst at vi gjorde det på en så god måte, sammen som lag, at vi var enige om en plan, en strategi. Vi skulle få gjennom våre hovedsaker. På klima, på næring, på kultur, på kunnskap og utdanning. Og det gjorde vi. Og vi gjorde det uten å bråk og styre underveis. Vi gjorde det ved å ta alle kampene i møterommene. Og det er jeg veldig stolt over.
Jeg er stolt over hvordan regjeringen har håndtert pandemien. Både de smitteverntiltakene som vi klarte å sette raskt i gang, men også de økonomiske tiltakene som vi har fått på plass både raskt, men også etter hvert i løpet av året. Og sånn som ting ser ut akkurat nå, og det er ikke gitt at det skulle bli sånn, og det er heller ikke gitt at det vil forbli sånn. Men hvis vi ser på andre land i Europa, andre land tett på oss, så ser vi jo at vi har vært heldige og hatt relativt lite smitte sammenlignet med andre land. Og vi ser også at vår økonomi har hatt en mindre nedgang enn mange andre har hatt, selv om vi snakker mange smitte også i Norge, og vi snakker også en stor nedgang i økonomien sånn, i forhold til hva vi har vært vant med i etterkrigstiden. Det sier så mye om et land når regjering kan sette seg sammen med partene i arbeidslivet, med arbeidsgiversiden, med arbeidstakersiden, og finne løsninger. Altså for en stund der bare liksom, ok, nå får uenigheter være uenigheter. Nå står vi foran den største krisen vi har hatt i nyere tid. Hva gjør vi nå? Hvordan løser vi dette? Og det er en styrke for et land som vårt. Så det overordnet så har vi klart oss relativt godt, og det er jeg stolt over at vi har fått til, samtidig som jeg er veldig bevisst på at det må vi jobbe med hver eneste dag for å holde det sånn som det er. Og ting kan skje, for en pandemi er uforutsigbare. Og du kan gjøre rette valg, og du kan gjøre feil valg, men det er også ting du ikke har kontroll på som kan gjøre at ting endrer seg.
Jeg er veldig stolt av at vi nå skal gjennomføre det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Karbonfangst og lagring. Det er en investering som jeg tror veldig få skjønner rekkevidden av. Kjempeviktig for å få noen norske utslipp, og globalt. Og ellers jeg fornøyd med at vi har tatt veldig mange viktige grep på miljøområdet gjennom året. Ikke sant? Altså, vi har flyttet iskantsoner lenger sørover, tar bedre vare på havområdene våre, utslippene fortsetter å gå ned uavhengig av korona, vi tar bedre vare på naturen, verner flere viktige områder. Så jeg mener i hvert fall på det som jeg jobber mest med til daglig, så er regjeringen i godt driv. Vi har tydelig venstreavtrykk på det, og det er jeg selvsagt veldig stolt av. Og jeg gleder meg også veldig, ikke minst, til å legge frem det jeg har jobbet mest med gjennom året, som ikke er klart enda, og det er regjeringens klimamelding. Men den kommer like over nyttår.
Jeg er egentlig ganske fornøyd med hvordan Venstre nå fremstår i det offentlige rom. Det er mer sammensveiset lag enn på lenge. Vi har hatt en kraftig fornyelse i ledelsen også. Vi fremstår mye som et sterkt team, og jeg tror at folk har sett at de har i hvert fall sett fire statsråder som på hver sin måte har håndtert sin sektor på en god måte i en ganske vanskelig tid, og i tillegg så har vi klart å løfte altså Venstre sine hjertesaker, så gjenstår det jo nå å få gjennomslag også i, hos altså velgerne på målingene. Men jeg tror jo på at vi må bare fortsette å gjøre det vi gjør nå, så vil også med tiden også målingene begynne å gå opp. Fra Kulturdepartementet sin side så synes jeg at jeg tok stor stolthet til at vi leverte den første språkloven, hvor vi både ser på norsk og nynorsk. Det har jo ofte vært en sånn kampgreie om sånn, nynorskens betydning. Loven slår helt klart fast at nynorsk og bokmål er likestilt i språk, men vi løfter også frem samiske språk, de nasjonale minoritetsspråkene, altså kvensk, romani, romanes, men også norske tegnspråket. Og selv svensk og dansk har blitt altså funnet sin plass inn i språkloven, så her har både Trine tenkt mye før hun gikk av, og så var det jo på det stod jo på oss, de nye laget, til å dra de reelle beslutningene gjennom i regjeringen. Så er jo siste behandlingen av det er jo den på Stortinget. Men i all hovedsak så vil vi få en ny språklov, og det skal vi ta stor stolthet i.
Nå er vi på vei inn i et valgår. Hvordan tror dere 2021 blir hvis dere skal liksom spå litt inn i fremtiden?
Sånn rent smittemessig så går det jo an å håpe at ting ser litt bedre ut. Sånn, vi får jo positive nyheter om vaksiner, og vi ser jo at vaksineringen har begynt i andre land, og vi kan jo, sånn som ting ser ut, i alle fall selv også gå i gang med vaksinering relativt raskt. Og det gir jo, selv om det tar tid for hele befolkningen er vaksinert, så gir det oss liksom håp og litt sånn lys i enden av tunnelen. Så det tror jeg alle kjenner på er liksom gode nyheter. Men vi kommer fortsatt til å slite med ettervirkningene av dette, og sin egen næringsminister så har jeg kanskje spesielt fokus på næringslivet, og der ser vi jo at det er veldig strekk i laget. Noen har klart seg helt fint gjennom korona, noen har til og med gjort det enda bedre gjennom korona enn det de vanligvis gjør. Og så har vi de som ble truffet hardt tidlig, og som kommer til å slite med det lenge. Der har vi, altså reiselivsbransjen er vi kanskje det beste eksempelet på det. Så har vi deler av industrien som kommer også til å slite med dette en stund, fordi etterspørselen i verden har gått ned, og kanskje kommer ikke liksom den økonomiske hitten sånn med en gang, men han har kommet, og han vil vare. For det tar en stund før man blir bygd opp igjen. Så jeg tror vi kommer til å jobbe med liksom koronarelaterte spørsmål også i 2021. Men forhåpentligvis med litt mer sånn optimisme og litt mer se enden i tunnelen syd.
Hvis jeg skal velge optimistisk tilnærming til det, så blir 2021 det året der vi steg for steg går ut av koronakrisen. Altså der stadig flere blir vaksinert, der stadig flere går på jobb, der vi kan åpne opp, ha fester, konserter, treffe hverandre. Da tror jeg i så fall at sommeren 2021 kommer til å bli den beste sommeren noensinne, nesten uavhengig av vær, for jeg tror folk blir så glad for å dra på festival igjen og alt det der. Så vi får krysse fingrene for at alt sånt går bra. Og så blir det selvsagt et valgkampår, og det bruker å være slik at du merker at partiet omstiller seg veldig i det du er inne i valgåret, og at våren blir en eneste lang, sånn, sakte valgkamp, og så tar det helt av i august. Sånn blir det sikkert i år også, og det vet vi alle er slitsomt, men det er jo gøy også, og det gøyeste er å vinne valg, så jeg har ikke tenkt å få en kjip valgkveld til høsten, og det tror ikke noen andre i Venstre har tenkt å få heller.
Jeg vil jo bare si til alle de som tror på noe overmakter, om de tror på Shiva eller Buddha eller Jesus eller Allah, eller om de humanister eller ateister, at de skal forsøke å be om at det Sveinung sa, at det sånn det blir. At det blir vaksiner, og vi gradvis kan vende tilbake til normaliteten, og denne sommeren kan bli altså kulturens store comeback, og jeg lover jeg skal da dra fra festival til festival med, var det Klaus-taler i hånda? ja, jeg skal ha rekorden på festivalbåndene, så og målet frem til da er å bringe og holde ordningene ved like, slik at kultursektoren kan ha holdt ved livet også under krisen, og til vi har vaksinert oss ut av problemet. Men ja, det store juleønsket mitt er at vi har vaksinert oss ut av problemet, at vi får en full, normal sommer. Og ferie i utlandet, det har kona sagt. Guri har sagt nei allerede. Hun sier, Abu, du får ikke ferie. Du skal jobbe deg gjennom hele valgkampen, for det er du vant til. Du trenger ikke ferie. Men kona har sagt, jeg trenger ferie. Og barna trenger ferie. Så jeg har fått beskjed, streng beskjed hjemmefra fra sjefen, at sier til Guri, at vi skal ha ferie i utlandet.
Men jeg har ikke sagt at Nadia ikke skal få ferie. Hun må bare ta ferie så mye hun vil. Nei, men du, jeg tror at jeg har veldig tro på 2021. Jeg tror det blir et bra år. Og jeg tror også at det er bra for Venstre. Fordi at vi er jo et optimistisk parti. Og jeg tror det er lettere å snakke om våre visjoner for fremtiden. Våre visjoner for omstilling av Norge, for hvordan vi skal skape. Dette er kunnskapssamfunnet. Det er lettere å snakke om i en tid der ting går fremover. Så det tror jeg skaper god grobunn for et godt valg. Men det jeg tror er at det kan godt hende at det likevel først og fremst blir Norges ferie. For det er ikke sikkert at alle land har like god kontroll på koronaen som det vi har. Så jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å bruke den tiden til å reise mye i Norge. Både litt ferie og litt jobb. Og så Abid skal selvsagt få lov å ha fri her nå. Det tror jeg er bra for oss alle, om Abid får litt fri. Så planen min er egentlig at jeg skal se mye mindre til disse gutta enn det jeg har gjort nå. For jeg har tenkt at vi skal være rundt omkring, over hver eneste, rundt omkring i hele Norge, hver eneste krik og krok, og snakke med både venstrefolk og andre folk. Så målet mitt er egentlig at jeg skal se mye mindre til Sveinung og Abid og Iselin enn det jeg har gjort i 2020.
I denne episoden har du hørt lyd fra regjeringen.no, stortinget.no, ABC Nyheter og NRK. Vi høres igjen i 2021, og det gjenstår egentlig bare å si godt nyttår alle sammen.
Godt nyttår!